pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan ing sawetara menika kados pundi pawartos panjenengan menapa panjenengan sae-sae kemawon. Inggih pantunggal kula kados mangkaten adicara margi utami badhe sesarengan kalian panjenengan samenika sampun tumugi Wahyu bab 17. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kados padatan kula badhe ngemutaken panjenengan menapa ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker. Sekedhik kemawon, malaikat kaping 7 ngesakake bokoripun dhumateng awang-awang saking pedalaman suci. Yohanes mirengaken swanten seru saking dampar wis kelakon. Lajeng sasampunipun menika wonten tatit lan gluduk sarta wonten lindu ageng. Akibatipun kita ageng pecah dados tiga lan kita-kitanipun para bangsa ingkang mboten wanuh Gusti Allah sami jugruk. Lajeng Babel ugi keparingan tuwung ingkang isinipun bebentune Gusti Allah sedaya pulo sirna gunung-gunung mboten kepanggih malih. Lajeng wonten Jawa woh ageng ingkang bobotipun 100 pon dawah saking langit nibani tiang-tiang ingkang nyenyamah Gusti Allah margi wawalak-walak. Gereja ingkang sinebat sundel menika badhe nampi paukuman saking Gusti Allah. Makaten. Nah, para pamirsa kula badhe nglajengaken nanging saderengipun menika monggo kita tumungkul, kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika berkahi sederek-sederek kawula menika. Tinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kula badhe nglajengaken menapa ingkang dados wucalan kita samangke sampun tumugi ing kitab Wahyu bab 17 lan kula wiwiti ayat 3. Sadrone aku kalimputan ing roh aku kagawa menyang ing pasamunan ing kono aku weruh ana wong wadon nunggang kewan abang sulak wungu kang awake sakujur kacirinan jeneng-jeneng panyenyamah ndase 7 lan sungune 10. Para pamirsa cupi panjenengan semak pangandikan sadrone aku kalimputan ing roh aku kagawa menyang pasamunan. Imut bilih Yohanes sawek wonten ing Patmos ing salebetipun roh ing wekdal nampi tetinggalan gegayutan Sang Kristus ingkang dipun luhuraken ugi pawartos panjenenganipun kangge gereja. Ewedal semanten Yohanes kapulung ing swarga, wiwit tedal menika tetinggalan ribah saking swarga dateng bumi. Kados pundi kemawon, ing mriki kita dipun sukani mangertos malih bilih Yohanes wonten ing salebetipun roh. Menapa piyambakipun betahaken peneguhan inggal saking roh kangge tetinggalan menika? Kadosipun kados mangkaten, menapa pasamuan menika asli? Kula wangsuli, menapa pasamuan menika asli? Emot bilih pasal menika ngandhut tetinggalan ingkang ngginakaken simbol. Ing sakiwa tengenipun Babel lan Romawi wonten pasamuan nyata. Inggi menika kasrat ing salebetipun sejarah. Babel badhe dados pasamuan lan salebetipun perkawis menika panjenengan saged maos ing Yesaya 27 ayat 28 lan Yeremia 50 ngantos 51. Ing sajawinipun Romawi pasamuan dipun sebat kampakna. Kula yakin bilih pasamuan ingkang dipun sebataken ing salebetipun ayat menika nyata. Ugi satunggalipun pratondo, satunggalipun kahanan geger ing jagat ingkang dipun akibataken dening bingungipun tiang-tiang ingkang nyandang agami Babel. Kadang kula Yohanes ningali wanita wong wadon nunggang kewan abang sulak wungu. Meniku satunggalipun gambaran ingkang gegirisi lan ngajri-ajri. Kewan galak saderengipun dipun tepangaken minangka antikristus ingkang ngendhaleni kekaisaran Romawi ingkang gumerikah malih. Tiang setri ingkang dipun tepangaken ing salebetipun ayat 18 ana dene wong wadon kang kok deleng iku ngibarate kutha gedhe kang ngereh para ratu ing bumi. Tiang setri ingkang dipun kajengaken inggih menika satunggal kita, inggih menika kita Romawi ibu kota agami jagat. Inggih kita menika Romawi asipat agami ingkang ing wekdal semanten badhe marisi sedaya agami jagat. Panjenengan mangertos pilih sedaya tiang pitados sejatos badhe ical saking jagat ing wekdal kapulungipun gereja. Menika nyakup sedaya tiang pitados sejatos lan kula mangertos kathah tiang ingkang pitados sejatos ing gereja. Romanisme lan liberal malah ing salebetipun sistem-sistem agami ingkang sangat ganjil pindah. Sedaya tiang pitados sejatos uwal saking pundi gerejanipun badhe dipun angkat. Menika badhe nilaraken satunggal gereja ing bumi ingkang murtad sawetahipun mboten malih anami pengantin Sang Kristus Gusti Allah mestani sundel. Para pamirsa, kita menika dipun uwalaken langkung tebih malih ing salebetipun ayat 9 kang perlu ing kene ya iku budi kang wicaksana. Ndas pitu iku ngibarati gunung pitu kang dilungguhi dening wong wadon mau. Romawi inggih menika kita ingkang mapan ing pitu pegunungan lan misuwur. Awit para penulisipun saya ingkang Kristen ugi ingkang manembah Brahola. Horesi nyerat dewa-dewa kang katon kebak kadarmen ing dhuwur tengger. Olaib nambahkan makatan. Nanging Romawi ndeleng ing saindenging bumi saka pitu gunung dampar keraton lan papan manggone para dewa. Agustin nyerat Babel iku tilasir Romawi lan Romawi iku Babel kang sebanjuri. Ing salebetipun ayat-ayat menika kita Romawi mesti katingal. Tiang setri sundel ingkang nglambangaken sistem agami ingkang badhe dipun pratelakaken sadangunipun perangan wiwitan mangsa kasangsaranaken sasampunipun gereja dipun pindahaken saking bumi. Lan sistem agami menika ing salebetipun wangunan simbol netahaken, nguasani, lan ngendaleni kekaisaran Romawi ing wiwitan mangsa kasangsaranaken. Kang awake sakucur kacirinan jeneng-jeneng panyenyamah. Netahaken sepinten tebihipun agami nilaraken Sang Kristus ingkang gesang. Kula lajengaken ayat sekawan lan gangsal. Dene wong wadon mau nganggo jarit wungu lan jingga sarta nganggo pasren mas sesoto tuwin mutiara. Tangane nyekel tuwung mas kang kebak isi saking barang kang saru lan jejembering laku jino. Lan bathuke kacirinan jeneng sawijining wewadi Babel gedhe baboning para tuna susila lan saking kanistaning bumi. Para pamiyarsa tembung nganggu pasren mas. Nedahaken kaendahan blegeripun jawi nanging sami kados golongan parisi ing lebetipun kebak balung lan sembarang patrap cemer. Lajeng tembung sesotyo tuwin mutiara sangat indah sinaosa saged kemawon asli. Lan satunggalipun tiron laku sundel saking agami ingkang sawetahipun asli. Gusti Yesus ngendiko. Ciloko kue poro ahli Torat lan wong Farisi. Kue podo wong lamis sebab cangkir lan piring podo kok resi injabani. Mongko ing jeruni kebak reget soko nggonmu ngerampas mergo soko serakahmu. Matius 3:23 ayat selangkung. Lajeng tembung pau. Tuwong mas kang kebak isi sakaing barang kang sarulan jejember laku jino para pamirsa. Satunggalipun patrap mendem agami anti gereja sares anti Kristus. Lan agami palsu, kekristenan palsu, injil palsu, sistem lameso apus-apus. Inggih menika Bogor, tuwong ingkang murukaken mendeming jaket. Yesaya ngendikaken makaten, rungokno dawuhku. He wong sing kulino nglakoni bebeneran. Rungono swaraku sing atine nampa dawuhku. Aja wedi menawa dicacat ing wong lan aja kaget menawa diololo. Yesaya 51:7. Lajeng wonten pangandikan kalawu wonten tembung lan bathuke kacirenan jeneng. Satunggalipun pratela ngagetaken gegayutan tokoh wanita menika. Piyambakipun ngangge makutha nanging langkung migunani minangka tandha pedamelanipun. Ingkang narik kawigatosan sanget ningali Seneca. Ing wekdal nyebat pendeta wanita kanthi saksekecanipun piyambak, jenengmu tinulis ing bathukmu, nggih. Satunggal kengkeran Babel gedhe. Ibu saka wanita-wanita sundelan saka kanistan bumi. Satunggalipun nami mirang-mirangaken kangge gereja ingkang kedahipun dados kagunganipun Sang Kristus minangka pengantin. Para pamirsa samenika kula mangertos menawi kita gesanging jaman ewa-ewan moralitas nanging kula radi kino. Lan kula tasih gadah pemanggih pengandikanipun Gusti menika yektos bab-bab ingkang migunani kangge manungsa. Kula gadah pikiran perkawis ingkang sae piyambak ing jagat inggih menika wanita. Lan Gusti Allah nyipta wanita menika ngantos makaten. Ing wekdal wanita Rabu, wanita dipun beto mlebet ing salebetipun gegayutan ingkang salebetipun wanita menika saged nyukani satunggalipun perkawis dumateng priya ingkang saged adame sang priya bombong. Keyakinan kula inggih menika ingkang dipun tindakaken peradaban dumateng wanita sanes merdekaken nanging malah ngawulaken wanita menika supados wanita menika langkung malih dados simbol sek ketimbang ingkang sadereng-derengipun. Mboten kok malah mapanaken piyambakipun ing papan ingkang leres supados piyambakipun saged ngangkat priya. Wanita malah dipun golongaken dados tiyang ingkang ndhawahaken priya ngantos dhateng dasar. Gambaran ingkang remeh piyambak inggih menika sundel, saged ugi panjenengan boten remen sesebatan menika, nanging kados menika pangandikanipun Gusti mratelaaken. Sawijining wewadi Babel. Gereja sejatos inggih menika wadi ingkang boten dipun pratelaaken ing salebetipun perjanjian lami, Semak 3:1-9. Anti gereja ingkang ing mriki dipun sebat sundel inggih menika satunggal wadi ingkang boten kabikak ngantos Yohanes nerat Wahyu 17. Kula aturaken sepindah malih bilih ing medal gereja ingkang saetosipun nilaraken bumi ing jaman kapulungipun gereja ingkang palsu ingkang namung winates pasaman gereja badhe anglebeti mangsa kasangsaran ageng lan sistemipun ugi kelajengaken sanes gereja nanging sundel. Paulus nerat kegayutan wadi kadurakan. Tesalonika nyerat makaten, malah meneng-meneng kadurakan mau saiki lagi tumindak, nanging perkara mau kelakoni menawa sing nahan wis kasingkiraki. 2 Tesalonika 2:7. Para pamirsa anti gereja inggih menika mangsa saking gereja sejatos ingkang dados penganten perawan Sang Kristus lan inggih menika wewujudan saking pakaryan wadi kadurakan. Wadi Babel. Awit panci menika kemawon tandhanipun sami kados Yerusalem dipun sebat Sodom. Babel inggih menika sumber saking sedaya agami palsu. Awit saking menika Babel dipun sebat Babel gedhe babone para tuna susila lan saking kanisaning bumi. Ngantos menika, inggih menika gambaran kitab suci ingkang langkung asipat pratela lan gamblang kegayutan dosa ngegirisi lan awon sanget. Seklan agami palsu satunggalan sanesipun gegayutan menika sampun tentu. Kulo yakin kathah nem-neman ingkang saestu-estu kecalan menika ing salebetipun pernikahan menawi para nem-neman menika mboten saged jumeneng ing altar pernikahan ing ngarsanipun Allah ingkang antawis setunggal sanesipun adep-adepan. Awit kasil njagi badanipun ngantos dumugi ing pernikahan inggih menika angenan Allah lan ngantos samenika ugi tasih sami. Para pamirsa menapa nate panjenengan gatosaken kanthi setiti. Wadi Babel dipun sebat babone para tuna susila. Ngandhut makna mboten satunggal nanging kathah. Jaman samenika gereja ekumenis ngadepi kathah masalah. Katingalipun gereja nepang bentenipun secara psikologis sedaya tiyang lan mokal kangge ngalosaken teologi-teologi lan praktek-praktek supados cocok kalian sedaya tiyang. Saben golongan mlebet ing salebetipun jagat sistem okumenensi nanging tetep ginakaken sawetawis kaenianipun. upaminipun tiang ingkang ngersakaken dipun baptis lam badhe dipun baptis lem. Tiang-tiang ingkang kepengin dipun percik badhe dipun percik. Tiang ingkang kepengin gabung upacara menika saged kemawon nindakaken lan ingkang boten purun upacara ugi badhe saged dipun turuti. Gunggungipun pelacur tambah kathah. Sedayanipun inggih menika sundel, griya sundel langganan. Kula lajengaken ayat 6 lan 7 para pamirsa. Ana dene aku weruh wong wadon mau mendem getihe para suci lan para seksine Gusti Yesus. Aku gumun banget nalika ndeleng iku mau. Malaikat mau tumuli ngendika marang aku, "Ya gene kowe kok gumun? Kowe ndak kandhani bab wadine wong wadon lan wadine kewan tunggangane kang endase 7 lan sungune 10." Para pamirsa lan aku ndeleng wong wadon iku mendem dening getih wong-wong suci. Lan getih para seksi Yesus, lan nalika aku ndeleng iku aku bener-bener eram. Banjur kandhane malaikat marang aku anut dheweke kewan kang sirahe 7 lan sungune 10 iku. Para pamirsa, panjenengan semak tembung mendem getih para suci. Sundel menika mboten namung adamati yang saras mendem nanging piyambakipun piyambak ugi mendem awit panganiaya ingkang dipun tindakaken. Gereja panci mboten badhe nglampahi kasangsaran ageng sesarengan kalian tambah caketipun pungkasan jaman Syekh Rahmat, tiang-tiang pitados saged nginten sampun mlebet kasangsaran. Pengalaman pribadi saha sawetawis pemimpin Kristen sanesipun inggih menika dewasa menika tambah angel mbelani pangandikanipun Gusti lan perkawis-perkawis kegayutan Sang Kristus. Lajeng tembung para suci saged ugi nyetakaken dumateng tiang-tiang suci perjanjian lami lan tembung rah para seksine Gusti Yesus nyetakaken dumateng tiang-tiang suci perjanjian inggal. Menika nedahaken bilih Babel langkung saking namung romanisme. Babel langkung satunggalipun campuran sedaya agami, sedaya tiang pitados dipun angkat ing salebetipun wekdal kapulung lan Babel inggih menika ampas ingkang kantun. Para pamiyaso, Babel satunggalipun gabungan sistem agami ingkang nyakup protestanisme, romanisme, aliran kata sangat ingkang boten dipun pulung. Babel satunggalipun gabungan saking tiang-tiang ingkang bingung, lan sumber saking sedaya kalepatan agami, lan pangibadah braholo. Babel ing salebetipun perjanjian lami nganiaya umat Allah lan dados mangsa Allah. Babel kemawon ingkang lebetaken tiga nem-neman Ibrani ing salebetipun latu ingkang murup awit nem-neman menika mboten purun manembah reca. Para pamirsa ing wekdal Yohanes nampi tetinggalan kegayutan tiang setri piyambakipun gumun banget. Inggih menika kangge kawitan pindah Yohanes kaget. Sadaringipun kita ugi nate dipun kagetaken nanging ingkang satunggal menika saestu adama Yohanes gumun. Malaikat tanglet kenging menapa Yohanes gumun. Malaikat menika nyaket lan nyetakaken wadi wanita menika ingkang dipun utamakaken ing mriki wonten ing tondo kekaisaran Romawi atas kewan galak sanes ing tondo antikristus. Kita kedah emut menika. Kula lajengaken maos ayat 8-9 sedasa Wahyu 17. Kewan kang kok deleng iku maune ana, nanging saiki ora ana. Lan bakal njedul saka ing teleng sarta marani ing karusaan. Ana dene para kang manggon ana ing bumi kang jenenge ora katulisan ing buku kauripan wiwit jagat tinalesan iku bakal padha kaeraman. Semongso padha weruh si kewan, dene maune ana saiki ora ana, mongko bakal ana meneh. Kang perlu ing kene ya iku budi kang wicaksana endas pitu iku ngibarati gunung pitu kang dilungguhi dening wong wadon mau. Karo dene uga ngibarati ratu pitu. Kang limo wis padha ambruk, kang siji saiki ana, sijine durung teko, dene semangsa wis teko iku tetep mung sawetara mangsa. Para pamirsa, kegayutan kewan galak kang wis kok deleng iku wis ana, nanging ora ana dheweke bakal metu saka jurang kang jero, lan dheweke tumuju marang kacilakan langgeng, lan wong-wong kang manggoning bumi yaiku wong-wong kang ora katulis sing sajroning kitab panguripan wiwit jagat didadekke. Bakal gumun menawa wong-wong deleng, menawa kewan iku wis ana nanging ora ana lan bakal muncul maneh. Kang penting ing kene yaiku akal kang ngandhut kawicaksanan. Pitu sira iku yaiku pitu gunung kang sak nduwure wong wadon iku lungguh. Kapitune yaiku go pitu ratu, lima ing antarane wis ambruk. Kang siji ana kang liyane durung teko lan menawa dheweke teko, dheweke bakal manggon sedilo wae. Para pamirsa, kewan galak tembung maune ana wiwit sejarah jaman kepengger kekaisaran Romawi. Lajeng tembung ora ana nyethakaken ing kahanan mangsa samenika saking kekaisaran ingkang pecah. Kekaisaran Romawi dereng pecah, kekaisaran menika kapecah-pecah dados bangsa-bangsa Eropa ing wekdal menika. Bakal jedul saka ing teleng nglambangaken tanginipun malih kekaisaran Romawi dening iblis. Kados dene ingkang kula tedahaken saderengipun, kathah tiyang ingkang budidaya manunggalaken malih kekaisaran Romawi nanging boten nate kasil. Karlemen, Napoleon, Hitler, Mussolini sampun nate nyobi manunggalaken lan ing wekdal kala nyerat menika PBB sawek nyobi ugi nanging tetep kemawon gagal. Kewan galak ingkang inggih menika Antikristus. Badhe dados tiyang ingkang manunggalaken kekaisaran Romawi. Lajeng tembung sarana marini ing karusaan, para pamirsa kula wangsuli, sarta marani ing karusaan maratelaken gegayutan karisaan kekaisaran Romawi dening rawuhipun Sang Kristus. Gumregahipun malih kekaisaran Romawi ing salebetipun panguwasa agengipun badhe mimpangaken kairaman para bangsa ing jagat ingkang dereng dipun tebus. Para bangsa badhe ngurmati lan manembah Antikristus atas kupdetipun ingkang pinter. Tiang-tiang suci ala badhe gadhah penggalih roh lan sanget mangertos lan boten bodho secara kasukman. Para pamiyasa, kula wasaken pangandikanipun Gusti. Balik kowe kabeh wis katedhakan Roh Suci peparinge Sang Kristus. Kuwi sebabe kowe kabeh padha ngerti karo kersane Gusti Allah. Nanging tumraping kowe Sang Kristus wis ngesokake roe marang kowe kabeh lan semangsa kowe Kristus ana ing kowe, kowe ora perlu diwulang dening sapa wae awit roh mau mulang marang kowe bab samubarang kabeh. Lan piwulange kuwi nyata, ora goroh, mulane padha estokno lan padha lestariyo tetunggilan karo Sang Kristus. Para pamiyasa ratu pitu dening sawetawis tiyang kalebet Neville lan Gavitt ingkang dados komentator jempuran kitab Wahyu dipunanggep dados para pemimpin tunggal Govet nyukani daftar makaten. Julius Kaisar dipunpecahi, Tiberius dipunracun utawi dipuntekak, Caligula dipunpecahi, Claudius dipunracun, Nero pecah nglalu. Ajeng tembung kang siji isih ana nyetakaken dumateng Domitian ingkang gesangi jaman Yohanes ingkang ugi dipunpecahi. Lajeng tembung siji ini durung teko nyetakaken ing Antikristus. Para juru tafsir Nasanes kados Scofield lan Walter Scott gadah pemanggih kapitunanipun minangka wujud kapitunipun minangka wujud pemerintahan ingkang benten ingkang sampun dipuntilaraken Romawi. Kapitunipun dipun sebat radi, dewan diktator, dewan sedoso lan militer. Kang sisi saiki ono, nyetakaken dumateng wujud pemerintahan kaping 6 utawi kekaisaran ingkang dipun wangun dening Julius Kaisar lan wedha pemerintahanipun Yohanes dipun buca dening Domitian ingkang kaping 7 lan pungkasan sinoso dereng ketingal inggih menika iblis. Uwal saking tafsiran ingkang dereng dipun ginakaken pungkasanipun ugi sami Antikristus gadah panguwas atas lelatan kekaisaran Romawi ingkang dipun bangun malih. Para pamirsa, kula cekapi semanten riyin monggo kita tumungkul, kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula. Kawula pasrahaken ing asta paduka pangandikanipun Gusti sampurnaaken. Linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.